Šī ir ne tikai pirmā pāvesta Franciska vizīte Āzijā kopš viņa ievēlēšanas amatā pirms pusotra gada. Romas katoļu baznīcas galva pēdējo reizi Āziju apmeklēja 1999. Gadā, kad Indijā viesojās Jānis Pāvils II, bet Dienvidkorejā viņš ieradās pirms 25 gadiem. No Korejas pusēles pārsvarā pasaules ievērību gan paraft ieguvt Seulas un komunistiskās Ziemeļkorejas vairākus gadus desmitus ilgušais konflikts. Arī ceturtdienas rītā brīdī, kad pāvests Francisks ieradās Dienvidkorejā, Ziemeļkoreja izšāva vairākas tuva rādījus raķetes no savas austrumu piekraftes Japāņu jūrā. Pjenjana pēdējos mēnešos vairāk kārt īstenojusi šādus raķešu izmēģinājumus paziņojot, ka tā ir atbilde uz Vašingtonas un Seulas provokācijām. Šobrīd par tādu Ziemeļkoreja uzskata Dienvidkorejas un ASV kopīgās militārās mācības, kas sāksies pirmdien. Ierodoties Seulā, pāvests Francisks paziņoja, ka nevis spēka izrādīšana, bet dialogs nesīs mieru sašķeltajai Korejas puselē. Savas 5 dienu vizītes laikā viņš noturēs abu Korejas valstu izlīgumam veltītu misi Seulā, kur apmeklēs aptuveni miljons cilvēku. Katoļu baznīcas amatpersonas Dienvidkorejā vairāk kārt nosūtījušas aicinājumu Ziemeļkorejai nosūtīt katoļu grupu, lai apmeklētu šo dievkalpojumu, taču Pjenjana priekšlikumu noraidīja, kā iemeslu minot savu sašutumu par Dienvidkorejas un ASV militārajiem manevriem. Katoļu baznīca tāpat kā jebkura cita reliģija Ziemeļkorejā var darboties tikai ar ļoti stingriem ierobežojumiem. Šajā gadījumā tikai valsts kontrolētās Korejas katoļu asociācijas ietvaros, kurai nav hierarhisku saišu ar Vatikānu. Nav precīzas informācijas, cik daudz katoļu ir Ziemeļkorejā. Ano cilvēktiesību padoma norādījusi, ka Pjenjana liedz kristiešiem praktizēt savu reliģiju un viņi tiek vajāti. Saistībā ar pāvesta vizīti interesants aspekts ir arī Ķīnas gaisa telpas šķērsošana. Komunistiskais režīms Pekinā attiecības ar Vatikānu pārtrauca pagājušā gadsimta vidū. Ķīnā legāli pastāv tikai valsts kontrolēta katoļu baznīca, bet pāvestam pakļautā katoļu baznīca tur darbojas nelegāli. Kad uz Dienvidkoreju 1989. Gadā devās Jānis Pāvils II, Pekina aizliedz viņa lidmašīnai šķērsot Ķīnas gaisa telpu. Šoreiz pāvesta Franciska lidmašīnai tika dota zaļā gaisma, ko Vatikānā raksturojuši kā saspīlējuma mazināšanās pazīmi. Pāvests izmantoja šo gadījumu, lai ielidojot Ķīnas gaisa telpā prezidentam Xi Jinpingam nosūtītu telegramu ar laba vēlējumiem gan valsts līderiem, gan iedzīvotājiem. Dienvidkorejā kristieši ir lielākā reliģiskā grupa, un kaut gan vairākums Dienvidkorejas kristieši ir protestanti, Dienvidkorejas katoļu baznīca ir viena no visstraujāk augošajām pasaulē. Tajā šobrīd ir 5,5 miljoni locekļu, kas ir aptuveni desmitā daļa no valsts iedzīvotāju skaita. Gins Amoliņš, Latvijas radio.